Salam sejahtera, selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Jiji Ahmad dan juga Hakim Rahman yang bersiaran dari rumah. Pastinya pada jam ini kita nak bawakan tumpuan di astroawani.com. Tapi saya tahulah bila hari Sabtu ni kan, Hakim ramai yang masih lagi lena di ulit mimpi. Hakim dapat bersiaran dari rumah, untunglah. Tapi apa pun kita tetap bawakan apa yang penting di sini, berita-berita yang jadi tumpuan di astroawani.com.
Ya, mungkin kebanyakan kita macam Gigi boleh tidur lena lah kan. Tapi bagi kebanyakan isi rumah, suri rumah, ketua keluarga tak boleh nak lena fikirkan harga ayam, harga baharu ayam yang berkuat kuasa pada 1 Julai. Semalam dah diumumkan harga siling baharu ayam iaitu RM9.40. Tapi itulah, kadang nak fikir kira-kira belanja dapur ni, tidur pun tangan boleh letak kat dahi sambil berfikir mengenai peningkatan kos bahan mentah ini. Baru semalam diumumkan naik harga, harga siling RM9.40. Dah juga dilaporkan, ini dimaklumkan oleh KPDN HEP, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, yang setakat ini dimaklumkan oleh ketua setiausahanya. Setakat ini ada satu laporan ataupun satu aduan daripada Negeri Sembilan berhubung penjualan ayam standard yang melebihi harga siling ditetapkan, iaitu RM9.40 yang berkuat kuasa pada hari Jumaat. Ketua Setiausaha KPDN HEP, Dato' Azman Muhammad Yusof berkata pihaknya yakin akan terdapat lagi aduan berhubung peniaga yang jual ayam standard lebih daripada harga siling. Dan pada masa sama, masih lagi menyemak data-data yang diterima setakat ini. Dan di kawasan-kawasan terlibat, pihak penguat kuasa KPDN HEP ini sedang melakukan siasatan lah berkenaan dengan peniaga yang menjual harga lebih daripada harga siling yang ditetapkan ini. Dan peniaga yang ingkar dengan ketetapan harga siling tersebut tak akan dikompromi lah. KPDN HEP tak akan kompromi dengan mereka yang naikkan, yang jual lebih daripada harga siling. Sebab tujuan apa? Nak melindungi pengguna daripada terbeban dengan harga ayam ataupun harga yang lebih mahal berbanding harga yang sepatutnya mereka beli ni, Gigi.
Dan kita tahu harga siling runcit baru ayam standard ini yang diletakkan harganya RM9.40 sekilogram merupakan satu harga yang telah berkuat kuasa mulai semalam dan akan dikekalkan untuk tempoh 2 bulan, ya Hakim. Dan KPDN HEP juga menerusi satu pernyataan juga sebelum ini, ada berkata harga siling untuk telur ayam grade A ditetapkan pada 45 sen sebiji, grade B 43 sen dan grade C 41 sen. Tapi dalam masa yang sama juga, bukan kita melihat kepada harga siling ayam ini, tapi apa yang kita bimbangkan adalah berapa sebenarnya harga apabila di kedai-kedai makan nanti, mungkin sepinggan nasi ayam selepas ini berapa ringgit. Kerana ketika ini sepinggan nasi ayam boleh mencapai harga RM8 hingga RM9 ketika ini kita dijual kan. Tak tahu mungkin selepas ini adakah harga ni akan dinaikkan lebih tinggi daripada sebelum ini. Kita tidak tahu, walaupun kenaikan yang kita tahu sebelum ini RM8.90, naiknya RM9.40, hanya 50 sen beza. Itu untuk seekor ayam. Tapi kalau kenaikan satu pinggan nasi ayam itu misalnya, adalah tidak adil kalau dinaikkan dengan harga seekor ayam itu. Hakim, tapi itulah sebenarnya beban yang kita akan tanggung sebagai pengguna di luar sana. Pastinya kita harapkan peniaga dan juga kerajaan dan juga KPDN HEP memantau akhirnya saya kira barang-barang basah ini yang dijual di luar di atas di kedai-kedai makan akhirnya nanti harganya berapa.
Sebab kalau kita lihat itu harga akhir di peringkat pengguna, adakah harga nasi ayam akan kekal sama seperti pada Jun, pada 2 Julai nanti? Kita akan saksikan bersama. Anda yang ada maklumat tengok perbezaan harga di kedai itu, maklumkan. Peniaga yang letak harga yang tidak munasabah juga maklumkan, laporkan kepada KPDN HEP. Banyak saluran yang disediakan. Kalau rasa lapor susah sangat nak dapat perhatian, mungkin viral perkataan yang lebih sesuai. Tapi apa pun cerita ni bukan ayam seko je. Telur pun naik harga. Dan semalam kita juga dimaklumkan oleh pengarah urusan Maidin Holdings Berhad, Dato' Amir Maidin, juga menyatakan sekarang ni dah mula nampak gaya-gaya telur ayam pun kurang. Jadi beliau mencadangkan untuk mungkin menghentikan ekspor telur ayam ke negara-negara jiran. Kerana yang penting sekarang ni kita nak pastikan bekalan dalam negara ke keperluan, orang kata apa, pentingkan isi rumah kita dahulu lah daripada nak lewat kepada jiran-jiran. Tapi kalau sekarang ni bukan saja harga telur meningkat, harga ayam meningkat, nak potong ayam, minta tolong potong ayam pun ada charge tambahan yang dikenakan. Yang ini kata Kapitan NACP boleh dibuat, tak salah sebenarnya ada charge tambahan untuk potong ayam tu, tolong potong. Beli ayam seko dekat rumah mungkin pisau tumpul, tak boleh nak potong, minta kedai potongkan, boleh. Tapi ada charge tambahan. Cuma peniaga ataupun orang yang nak tolong potong tu kena pamerkan tanda harga ada charge tambahan tolong potong ayam. Itu yang penting kena maklumkan. Itu yang dimaklumkan oleh pihak KPDN ICP. Tapi Gigi, dalam kita bercakap mengenai harga-harga ayam ni, kita lihat, kita saksikanlah, ini antara penetapan harga siling baharu ayam dan juga telur mulai 1 Julai. Ini anda perlu tahu sebab nanti nak beli kat mana-mana pasar raya, kena tengok harga ni. Kalau lebih daripada harga yang ditetapkan, harga siling yang ditetapkan, sila laporkan kepada KPDN ICP. Kita saksikan infografik ini.
Okey Hakim, harga ayam naik, harga minyak pun naik. Kita tahu tinjauan yang dilakukan oleh rakan setugas kita semalam, Haris Ashraf Hasnan, kita lihat ikan bawal putih pun naik sehingga RM21, tak silap saya apa yang dia beritahu saya semalam. Tapi itu merupakan satu, saya kira, perkara yang memeranjatkan, dan juga dalam masa yang sama kita harapkan kerajaan memberikan bantuan. Namun kata Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, kerajaan melalui Kementerian Kewangan sentiasa tingkatkan bantuan dan subsidi kepada rakyat untuk membantu menangani cabaran kos sara hidup. Dan beliau berkata tanpa subsidi kerajaan, kadar inflasi Malaysia pada bulan Mei 2022 boleh cecah sehingga 11.4%. Namun dasar subsidi telah membantu membendung inflasi di Malaysia pada tahap 2.8%. Namun jaminannya, apa yang disuarakan oleh Menteri Kewangan ini, kerajaan akan terus melaksanakan pemberian subsidi dan bantuan tunai bagi melindungi rakyat daripada beban kenaikan kos sara hidup. Saya teringat semalam ya Hakim, temu bual yang diadakan oleh Haris Ashraf Hasnan bersama dengan Maidin itu, beliau juga berkata bahawa sebelum ini kita tidak mendapat, rakyat tidak mendapat sepenuhnya subsidi untuk minyak paket itu. Apa kata kos yang ditanggung oleh kerajaan, yang dikeluarkan oleh kerajaan berbilion-bilion ringgit untuk menghasilkan minyak paket itu disalurkan kepada sebagai bantuan dan juga subsidi kepada rakyat sebab kita nak mengelakkan ketirisan kerana banyak yang berlaku menyeludup minyak dan sebagainya.
Dan kita pasti ianya perlu ada ketelusan dan juga penguasaan yang penting. Yang penting kalau bagi subsidi, ia perlu lebih bersasar, kena kepada tempatnya. Sebab ini yang kita nak lihat mungkin dilakukan oleh apa ini namakan oleh pasukan khas jihad tangani inflasi yang ditubuhkan baru-baru ini. Yang di mana pasukan khas jihad tangani inflasi itu akan berbincang, mengadakan perbincangan pada minggu depan bagi menggalakkan semua outlet, kedai runcit atau pasar raya melancarkan kempen jualan murah. Ini yang antara idea cadangan yang dibawakan oleh pasukan khas jihad tangani inflasi nak bincang minggu depan untuk galakkan semua outlet, kedai runcit, pasar raya lancar kempen jualan murah. Itu mungkin idea pada peringkat awal. Kita mahu menyaksikan mungkin lebih banyak inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh pasukan khas jihad tangani inflasi itu. Jadi kata Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa bahawa kempen jualan murah ini boleh diadakan jika peniaga tidak ambil sikap terlalu tamak ataupun pentingkan diri sendiri. Mereka ni boleh melakukan program jualan murah. Jadi program jualan murah itu tidak perlulah tunggu akhir tahun. Maksudnya year end sale tu tak payah jadi year end sale, boleh jadi mid year sale. Itu antara yang dicadangkan oleh pasukan khas jihad tangani inflasi di JJ.
Setiap bulan sebenarnya ada sale tau Hakim. Ya, dia ikut bulan. Kalau bulan ni bulan 7, dia 7-7. 2022.
Itu tahu kalau tak? Platform e-dagang, Cici. Bahaya okay. Itu tambah liability hutang tu nanti, Cici.
Apa kata barang rumah buat sale macam tu juga kan?
Tapi duduk rumah mungkin yang terbaik lah kat waktu-waktu macam ini. Kurangkan perbelanjaan tidak perlu. Kita duduk rumah, kita tenang-tenang, kita rehat-rehat saja. Mungkin aktiviti-aktiviti di luar tu boleh meningkatkan ataupun menambah lagi kos perbelanjaan bulanan. Yang mana boleh jimat, kita jimat. Dan ini juga yang dicadangkan oleh Timbalan Menteri Besar Kelantan, Datuk Muhammad Ammar Nik Abdullah. Ceritanya dia kata, kalau kita lihat tajuknya, pakai kain pelikat di rumah pun boleh tengok Astro dan juga Netflix, tak perlu ada power gap. Ceritanya di Kelantan ini kita memang tahu tidak ada panggung wayang atau power gap. Ini dah berpuluh tahun lepas. Tapi baru-baru ini ketua pemudanya, Datuk Fadli, tak silap saya, Ahmad Fadli Syahri, ada pergi tengok wayang, menonton sebuah filem Melayu di panggung wayang. Jadi warganet melihat ia sebagai mungkin tindakan yang hipokrasi, kerana di negeri tempat beliau berkhidmat sebagai yang berhormat tidak ada panggung wayang, tapi beliau menonton wayang di Lembah Kelang boleh pula kan. Kata Timbalan Menteri Besarnya, setakat ini keputusan masih lagi kekal untuk tidak memberi sebarang kebenaran atau beroperasi meluluskan pawagam di Kelantan. Bahkan setakat ini hampir tiada desakan sejak tahun lepas. Sebab apa katanya, kalau nak pergi, kenapa nak susah-susah pergi tengok wayang, nak kena beratur, bayar, sedangkan di rumah juga boleh tonton, itu yang dia kata. Dekat rumah pakai game playcard lebih selesa mungkin untuk tengok Astro, Astro Go, Astro Best, Astro First. Tak perlu ada power gam. Itu mungkin justifikasi yang diberikan oleh Kerajaan PAS Negeri Kelantan berhubung tindakan untuk kekal dengan pendirian. Tidak ada panggung wayang di negeri yang digelar Serambi Mekah ini, Gigi.
Tapi apapun, saya kira apa yang disuarakan oleh Muhammad Ammar ni mungkin ada benarnya, kerana di saat-saat ketika ini adakah untuk mengadakan panggung wayang tu adalah satu keputusan yang tepat, kerana saya kira dah macam terlambat sebab kita sekarang ni dah macam-macam pilihan di televisyen itu sendiri dan juga di media sosial. Tapi tak tahulah macam mana pun sebenarnya ada alternatif lain selain membawakan mana-mana filem ke panggung wayang. Mungkin untuk orang Kelantan khas ditayangkan di Astro mungkin untuk orang-orang Kelantan di sana. Tapi apa pun, ini gara-gara cerita ataupun filem Mat Kilau yang menjadi saya kira fenomena ketika ini, menyebabkan ramai yang meminta untuk menontonnya, ramai yang menontonnya datang ke Kuala Lumpur. Tapi tak hairanlah, sebab memang kalau orang-orang di Pantai Timur tu selalu mereka ni berhijrah ataupun datang sekali ke Kuala Lumpur untuk menonton wayang ataupun pergi membeli belah. Tapi apapun, adakah keputusan untuk mengadakan panggung wayang itu adalah satu keputusan jangka panjang yang baik? Tapi itu dah diulas oleh Muhammad Ammar sendiri, tidak akan ada panggung wayang di Kelantan.
Saya kira isu utama apabila melihatkan panggung wayang yang perlu kita lihat bukanlah kewujudan panggung wayang nak dibangunkan di Kelantan contohnya, tapi lebih kepada lihat kepada fund, dana yang diperlukan. Contoh filem Mat Kilau seperti yang dimaklumkan kutipannya dah 12 juta, 24 juta pun pihak production masih lagi tak beruntung, sebab daripada total kutipan tiket itu 25% tolak cukai hiburan. Lepas tu 50% pergi kepada pengendali panggung. 50% lagi barulah penerbit ataupun pihak production dapat. Dan cukai 25% tu pula bukannya dikembalikan kepada industri seni dan hiburan semata-mata. Tapi dia masuk dalam tabung lain, guna untuk semua benda. Maksudnya kalau kita bayar cukai untuk cukai hiburan, mungkin sepatutnya cukai hiburan tu, duit potongan cukai hiburan tu digunakan untuk membangunkan infrastruktur ataupun ekosistem kan, ataupun menjaga kebajikan pekerja-pekerja kru penggambaran production. Tapi itu isu yang lebih besar sebenarnya. Cuma itulah orang nak bercakap mengenai kenapa Kelantan tak ada panggung wayang. Mungkin Kelantan sudah selesa dengan pentadbiran kerajaan yang sedia ada, tak ada tuntutan, mereka sudah selesa dengan gaya hidup mereka. Tapi itu hak dan pilihan masing-masing. Kita ni negara demokrasi, Gigi. Tapi pilihan di tangan anda. Baik, saya kira kita ada lagi laporan-laporan mengenai pilihan ini. Lepas ni anda boleh pilih lah anda nak ke mana. cuti-cuti ini nanti. Kita akan menterak seketika kembali selepas ini.
Terima kasih kerana terus setia bersama kami di Awani Pagi. Saya Gigi dan juga Hakim bersiaran dari rumah. Dan sekarang tadi sebelum kita berhenti berehat, Hakim ada kata ramai yang nak keluar cuti-cuti Malaysia. Dan ini mungkin peluang kepada anda di luar sana. 45,879 rakyat berpeluang tebus e-voucher pengangkutan udara. Menarik sekali kerana e-voucher ini bernilai RM25 hingga RM100 bagi pembelian tiket penerbangan domestik secara dalam talian sehingga hujung tahun ini. Ini merupakan melalui peruntukan RM2.7 juta di bawah pelan pemulihan pelancongan 2022 bagi kluster pengangkutan udara yang ditawarkan oleh 5 syarikat penerbangan. Anda boleh pilih sama ada Malaysia Airlines, AirAsia, Batik Air, Firefly dan juga Mas Wings. Dan Menteri Pelancongan Seni Budaya Datuk Seri Nancy Shukri berkata penjualan tiket penerbangan dijangka meningkat dengan adanya tawaran e-voucher itu. Hakim, anda nak pergi ke mana ni dengan e-voucher ni? Layak tak?
Saya tak pasti saya layak ke tak sebab dah tak merancang untuk melancong lagi buat masa ini. Tapi destinasi saya kalau nak pergi melancong pastinya di negeri Sabah di bawah bayu. Sebab saya dah pernah pergi dan jatuh cinta dengan negeri Sabah kan. Tapi apa pun kalau nak tahulah. Janganlah. Sumandak Sabah tu cantik-cantik tapi tak apa, saya ada pilihan lain. Cuma kalau kita lihat perincian voucher berkenaan, maksudnya apa? Kalau kita beli tiket online, kita dapat voucher tersebutlah. Contoh Malaysia Airlines dia tawarkan voucher bernilai RM100 bagi 10,000 pengguna yang pertama, kemudian Firefly dan Batik Air masing-masing voucher bernilai RM50 kepada 4,000 pengguna. Maswing pula voucher RM25 kepada 4,000 pengguna dan kesemuanya terhad kepada one time redeem lah. Maksudnya satu kali penebusan saja. AirAsia. AirAsia dia menyasarkan lebih 23,000 pengguna yang boleh melakukan penebusan maksimum sebanyak 3 kali tawaran e-voucher bernilai RM50 melibatkan penerbangan sehala ataupun dua hala. Ataupun ringkasnya PRE 2.0 ini, pakej rangsangan ekonomi 2.0 ini yang merupakan kesinambungan daripada pakej rangsangan ekonomi yang pertama yang melibatkan penyaluran insentif kepada rakyat Malaysia dalam bentuk diskaun, voucher dan juga rebate. Dan ini juga antara lain bagi merangsang sektor pelancongan domestik. Kita sering kali membicarakan mengenai kepentingan untuk kita merangsang ekonomi tempatan. Sebab bila kita melancong dalam negara tempatan ni, kita bukan hanya saja membantu pengendali ataupun pengusaha-pengusaha pakej pelancongan, tapi kita juga memberi pendapatan kepada ekonomi hiliran. Mereka-mereka yang berada di sekeliling kawasan sekitar juga akan menerima manfaat daripada aktiviti ataupun tindakan kita melancong dalam negara itu. Cuma Gigi, saya nak tanya Gigi, kalau Gigi pergi melancong, apa tujuannya?
Pastinya saya nak berehat dan sebab saya ni memang suka air tau. Kalau pergi melancong mesti cari tempat seperti pantai atau air terjun. Tapi itulah tujuannya, untuk merehatkan diri dan juga tengok kiri kanan lah, ambil tahu apa yang ada sekeliling kita.
Macam-macam. Percutian dan mengisi masa lapang berehat ini juga antara tujuan utama perjalanan pelawat domestik. Ini kita saksikan data yang tersedia. 5 tujuan utama perjalanan pelawat domestik. Thank you.
Itu antara info berkenaan dengan pelancongan kita, tapi setakat ini untuk e-voucher tu Hakim, sebanyak 15,467 rakyat telah pun mengambil manfaat, telah pun redeem voucher masing-masing. Jadi kepada anda di luar sana, kita juga Hakim jangan lepaskan peluang lepas ni, tengok apa yang boleh kita booking secepat mungkin. Dalam masa yang sama juga, ini mungkin satu fakta yang juga anda perlu tahu berkenaan dengan kadar penuaan, yang mana penduduk di Asia Pasifik ini dikatakan bahawa kadar penuaannya lebih tinggi berbanding rantau lain, iaitu kira-kira 630 juta orang berumur 60 tahun ke atas mewakili 60% warga emas dunia. Itu antara apa yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Ekonomi dan Sosial Bangsa-Bangsa Bersatu. Okay.
Saya tapi kalau kita melancong, Gigi, insya-Allah kita lambat tua, sebab bila kita melancong ni biasa kita makan-makan. Tapi tak apalah, kita skip part tu sekejap. Kalau ikut data antarabangsa tu, kita nak lihat dulu, ambil tahu sebenarnya, Gigi. Okey. Kalau kita melancong ni, kadang-kadang tujuan utama kita adalah untuk pergi makan-makan. Kadang-kadang kalau mereka yang di Lembah Kelang ni sanggup keluar Kuala Lumpur, pergi ke Melaka, nak pergi makan, nak minum coconut shake di Pantai Klebang contohnya. Tapi Gigi nak tahu tak? Okey, ini ada satu buah ni, nama dia, dia bukan buah sebenarnya, dia sebenarnya cili. Cili ni sayur. Ya. Cili ni buah ke sayur?
Sayur.
Okey, tak apa. Ini baiklah, tapi kalau siapa makan cili dia memang terasa pedasnya, Gigi. Ini kepedasan cili dragon breath ni. Kalau kita lihat, namanya dragon breath. Kalau kita bayangkan nafas naga ni, dia berapi. Seperti mitos-mitos kita baca, bila naga tu bernafas dia keluarkan api. Ini mungkin daripada itu yang dapat diberikan perumpamaan tu kepada cili yang diberikan nama sebagai dragon breath ni, ataupun nafas naga, dikatakan boleh membawa maut kepada sesiapa yang menjamahnya. Dan cili ini dihasilkan untuk digunakan dalam rawatan perubatan sebagai anestetik, kerana minyak dihasilkannya mampu mengebaskan kulit. Cili ini juga boleh dijadikan kejutan lah, maksudnya nak buat muka kulit kita tu rasa numb, dia mungkin letak di muka. Tapi Gigi suka makan pedas eh?
Saya memang suka cili, tapi takut saya nak makan dragon breath ni kalau saya baca dia punya ni kepedasannya, fakta berkenaan dengan cili ni. Kepedasan cili ini boleh menjadikan boleh melecur saluran pernafasan atau udara kepada pemakannya, sekaligus menyebabkan saluran berkenaan akan tertutup. Itu antara fakta yang kita perlu tahu. Sebab itu mengapa dragon breath ni hanya digunakan dalam perubatan, tak boleh dimakan begitu saja. Walaupun saya sejenis yang boleh makan mentah-mentah cili tu, tapi takut untuk saya makan dragon breath ni. Paling saya kira paling pedas saya pernah rasa adalah cili jenis habanero tu sajalah yang paling pedas. Yang lain cili cili kampung tu lah kan, cili padi kampung tu yang juga boleh tahan pedasnya.
Tapi apapun, pedas-pedas ni seronok makan pedas ni. Cuma kalau sampai dah orang kata pijar, pijar dah lidah tu sampai berpeluh lencun, sampai satu badan lencun tu, dia mungkin bahayalah sebenarnya. Sebab kita kena bersederhana dalam apa kita makan ni, Gigi. Seronok makan pedas sampai berpeluh, sampai kebas muka, tak boleh juga. Sebab pemakanan ni juga mungkin antara atau salah satu faktor yang mungkin menentukan kesejahteraan hidup kita, terutamanya di Asia Pasifik ni, Gigi. Asia Pasifik. Baru sekarang kita ke Asia Pasifik, Gigi. Jadi Gigi teruskan, Gigi. Over to you.
Inilah saya cerita tadi berkenaan dengan kadar penuaan penduduk Asia Pasifik yang lebih tinggi berbanding rantau lain. Kalau kita tengok dalam kira-kira 630 juta orang berumur 60 tahun ke atas yang mewakili lebih 50%, iaitu 60% warga emas di dunia. Ini apa yang perlu kita bimbangkan, kerana apabila kadar penuaan itu lebih 50%, bermaksud apa? Bermaksud kita ke tahap kesihatan ataupun sistem kesihatan dalam negara masing-masing di Asia Pasifik itu kena paling terbaiklah. Kerana kita tahulah bila anda melangkah ke usia warga emas ni, pelbagai sebenarnya penyakit yang mungkin akan tiba. Dan majoriti dalam fakta ni berkata, majoriti mereka yang lebih tua adalah wanita, merangkumi 61% dan berumur 80 tahun ke atas. Itu antara saya kira apa yang telah dikongsikan di sini oleh SCAP ataupun Suruhanjaya Ekonomi dan Sosial Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk Asia dan Pasifik. Dan ini juga penting ya untuk menjelang 2050 tu melihat pada unjuran ekonomi kita juga. Sebab bila kita dah warga emas sebenarnya, mereka ini semua walaupun jumlahnya banyak tapi mereka tidak mampu ataupun tidak boleh bekerja mendatangkan ekonomi kepada negara lagi. Dan bagaimana sebenarnya negara kita nak menampung warga emas ni nanti?
Dan maklumat ataupun kajian itu juga menunjukkan bahawa warga emas di rantau Asia Pasifik ini berdepan dengan ketidakadilan dan juga terkesan dengan pelbagai isu yang timbul, termasuklah ketidaktentuan geopolitik, perubahan iklim, transformasi digital, pandemik COVID-19. Cuma apabila menganjak ke usia emas nanti, adakah mereka mempunyai simpanan yang mencukupi, penjagaan kesihatan bagaimana? Ini perlu kita fikirkan kerana kita Malaysia juga dijangka memasuki fasa negara menua pada 2050 mungkin. Itu seperti yang dimaklumkan sebelum ini. Tapi apapun, sayangilah warga tua, mereka yang lebih tua, hormati mereka yang lebih tua. Saya ingin mereka yang lebih muda, Gigi. Gigi sebagai orang yang lebih tua, saya berikan penghormatan untuk kita mengakhiri awal ni pagi ni, kakak Gigi.
Awak yang lagi tua pada saya, jangan main. Baik, dengan itu, sekian saja awal ni pagi. Saya Gigi Ahmad.
Dan saya Keramat, jumpa lagi.
Bye.